SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS Tigrinya እዩ።
ሰላም ከመይ ትኾኑ ክቡራት ሰማዕትና ኢብራሂም ዓሊየ ንሎሚ ሮብ 13 ጥሪ 226 ዝተዳለወ ሓፀርቲ ዜናታት ኤስቢኤስ ትግርኛ ዘቕርበልኩም ፈለማ ግን ኣርሳቱ ኣንቶኒ ኣልባኔዚ ባይቶ ዝመፅእ ሶኒን ሶሉስን ንስራሕ ክምለስ ምዃኑ ፍሊጡ ሃገራዊ ቤት ምኽሪ ኢማማት ኣውስትራልያ ፅሊ እስልምናን ኣስላምን ዝመንቀልዩ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሓደ ኣስላማይ ሃይማኖታዊ መራሕን በዓልቲ ቤቱን ኮኒኑ ኩነታት ባርዓት ሓዊ ኣብ ቪክቶርያ እናዝሓሉ ይኸዱ ኣለዉ እንተኾነ ግን እቲ ስጋት ገና ኣይተወድአን ኣብ ኣሜሪካ ኣኽበርቲ ሕጊ ኣብ ልዕሊ ኣቦ እምበር ፌደራል ሪዘርቭ ወይ ማእከላይ ባንክ ጀሮም ፓወል ገበናዊ መርመራ ከፊቶም ዝርዝራ ዜና ቀዳሚ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልባኔዚ ባይቶ ዝመፅእ ሶኒን ሶሉስን ንስራሕ ክምለስ ምዃኑ ፍሊጡ ፖለቲከኛታት ነቶም ድሕሪ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ቦንዳይ ዝተኣት መብፃዕታት ንምትእትታዊ ሕግታት ኣንጻር ናይ ጸልኢ ዘረባታትን ኣፅዋርን ኢሎም ኣብ ፈለማ ናይ ዝመፅእ ሰሙን ናብ ካምቤራ ክምለሱ እዮም ሚስተር ኣልባኔዚ ነቶም ኣብቲ መጥቃዕቲ ቦንዳይ ዝተቐትሉ 15 ሰባት ናይ ጽንዓት ይሃብኩም መግለጺ ክወሃብ ኢሉ መራሒት ሰልፊ ሊበራል ሱዛን ሊ እቲ ተቃዋሚ ሰልፊ ቅድሚ መግለጺ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ባይቶ ክምለስ እዩ ምባሉ ዝኾነ ሕጋጋት ኣይቀረበሉን ትብል እታ መራሒት ተቃዋሚ ንብዙሓት ዝተሓላለኹን ዘይራኸቡን መዳያት ፖሊሲ ክሽፍን ዝፍትን ዝበለቶ ሓደ ንጽል እማም ሕጊ ጥራይ ንባይቶ ከቕርብ ዝወሰነ ቀዳማይ ሚኒስተር ነቒፋቶ ንሳ ነቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ክንዲ ሓድነት ምፍልላዩ ዝዘርእ ዘሎ ብምባል ኣንቶኒ ኣልባኔዚ ኣብ ነብሱ ጥራዩ ዘተኩር ትብል ሃገራዊ ቤት ምኽሪ ኢማማት ኣውስትራልያ ጸሊ እስልምናን ኣስላምን ዝመንቀል እዩ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሓደ ኣስላማይ ሃይማኖታዊ መራሕን በዓልቲ ቤቱን ኮኒኑ ፖሊስ ክልቲኦም እቲ ዓሌታዊ መጥቃዕቲ ከጋጥሞም እንከሎ መኪና ይዝውሩ ነይሮም እቶም ኣጥቃዕቲ መኪኖኦም ኣብ መንጎ የትዮም ብምቕርቃር ገለ ነገራት ሰንድዮምሎም ካብ መኪና ወፂኦም ድማ ነቲ ኢማም ኣጥቂዕሞ ንበዓልቲ ቤቱ ኸ ኣፈራሪሑማ እቲ ወዲ 47 ዓመት ግዳይ ዝኾነ ሰብኣይ ኣብ ግዜ እቲ ፍጻመ ኣብ ገጹ ብጉስጢ ተሃሪሙ ኣብ ምሕዋይ ይርከብ ፕሪምየር ጃሲንታ ኣላን በዚ መጥቃዕቲ ሰንቢደ የ ትብል እቶም ሰለስትዮም ሃረምቲ ድማ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ኣለዉ ኩነታት ባርዓት ሓዊ ኣብ ቪክቶርያ እናዝሓሉ ይኸዱ ኣለዉ እንተኾነ ግን እቲ ስጋኣት ገና ኣይተወደን 12 ዝኾኑ ንጡፋት ባርዓት ገና ይቃጸሉ ኣለዉ ንኣባላት መጥፋእቲ ሓይልታት ንምሕጋዝ ድማ ተደረብቲ ይመፅዎም ኣለዉ ብሰንኪቶም ባርዓት ብውሕዱ ሓደ ሰብ መይትሎ ልዕሊ 300 ኣባይቲ ጠፍዮም ኣለዉ ዝሑላት ሙቐት ኣየራትን ፎኮስቲ ንፋሳትን ነቶም ባርዓት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምውዓል ንዝግበሩ ጻዕርታት ከቃልሉ እዮም ፕሪምየር ቪክቶርያ ጃሲንታ ኣላን ተወሳኺ ክፍሊታት ደገፍ ነቶም ብባርዕ ዝተጠቕዑ ነበርትታ ግዛኣት ኣፍሊጣ እዚ ደገፍ ክፍሊታት ሓገዝ ህፁፅ እዋናት ክሳብ 52250 ነቶም ዝግብኦም መድሕን ዘይብሎም ስድራ ቤታት ቀንዲ መንበሪ ቦታኦም ደጊሞም መጣን ከጣይሱ ከኽእሎም እዩ ንህልዋት መደባት ንማሕበረሰባት ቀንዲ ኣፍረይትን ሓረሶትን ከም ዝሰፍሑ ብምግባር እዚ ብተወሳኺ ንደገፍ ጥዕና ኣእምሮን ጽቡቕ ህይወትን ከካትት እዩ ጠበቓ ፍልስጥማዊት ኣውስትራልያዊት ጸሓፊት ራንዳ ዓብደልፈታሕ ማይክል ብራድሊ ንዓኣ ካብ ተሳትፎቲ ፌስቲቫል ኣደላይድ ምውፅኣ ዝተወስደ ስጉምቲ ብሞራል ክትጣበቐሉ ዘይትኽእል እዩ ይብል እዚ ዝብሎ ዘሎ ነታ ደራሲት ከውፅዋ ዝወሰድዎ ውሳነ ብቕትለት ቦንዳይ ዝተለዓዓለ እዩ ካብ ዝብል ሲያቕሎት እዩ ዝብል መግለፂ እቲ ቦርድ ተኸቲሉ እዩ እቲ ቦርድ ብዛዕባ ዶክተር ራንዳ ዓብደልፈታሕ ዝተውሃቡ ሕሉፋት መግለፂታት ሻቕሎት ጸኒሕና እዩ ይብል እቲ ጠበቓ ግን ሕጂ ነየኖት መግለፂታት ማለቶም ምዃኑ ተወሳኺ መብርህታት ክህብዎ ሓቲቱሎ ኣብ ኣሜሪካ ኣኽበርቲ ሕጊ ኣብ ልዕሊ ኣቦ እምበር ፌደራል ሪዘርቭ ወይ ማእከላይ ባንክ ጀሮም ፓወል ገበናዊ መርመራ ከፊቶም ሚስተር ፓወል ክፍሊ ፍትሒ ነቲ ማእከላይ ባንክ መፀዋዕታ ከም ዝለኣኸሉን ብገበናዊ ክስታት ከም ዘፈራርሖን ይገልጽ እዚ ክሰት ኣብ ቅልስ ወይ ባእሲ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ምስቲ ብተደጋጋሚ ንሱ ኣብ ዝደልዮም እዋናት ንቐንዲ መጠን ወለድ ከውርዶ ብምእባዩ ዘጥቅዖ ዝነበረ ነፃ ዝኾነ ማእከላይ ባንክ ኣብ ልዑል ጠርዙ ከም ዝበጽሐ ዘመልክት እዩ እምበር ከስ ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ሓፀርቲ ዜናታት ኤስቢኤስ ትግርኛ ቅድሚ ምዝዛምና ኣርሳቶም ክደግመልኩም እየ ኣንቶኒ ኣልባኔዚ ባይቶ ዝመፅእ ሶኒን ሶሉስን ንስራሕ ክምለስ ምዃኑ ፍሊጡ ሃገራዊ ቤት ምክሪ ኢማማት ኣውስትራልያ ጸሊ እስልምናን ኣስላምን ዝመንቀል እዩ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሓደ ኣስላማይ ሃይማኖታዊ መራሕን በዓልቲ ቤትን ኮኒኑ ኩነታት ባርዓት ሓዊ ኣብ ቪክቶርያ እናዝሓሉ ይኸዱ ኣለዉ እንተኾነ ግን እቲ ስጋኣት ገና ኣይትወደአን ኣብ ኣሜሪካ ኣኽበርቲ ሕጊ ኣብ ልዕሊ ኣቦ እምበር ፈደራል ሪዘርቭ ጀሮም ፓወል ገበናዊ መርመራ ከፊቶም እዚ ካብ ከተማ ሜልበርን ኣውስትራልያ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ መደብ ትግርኛ እዩ ምሳኹም ዝጸናሕኩ ኢብራሂም ዓልየ ኣብ ዘ ዘለኹሞ ሰላም